Hvordan kontrollerer en skuespiller sit ansigt, så øjnene og kinderne kun udtrykker netop det, som publikum skal se? Hvordan afslører en skuespiller den inderste drivkraft hos en figur på scenen eller på film? Og hvordan optræder den samme skuespiller som teaterinstruktør, når han skal få andre skuespillere til at yde deres allerbedste? Det kan skuespilleren og teaterinstruktøren Morten Grunwald fortælle om. Hans karakteristiske stemme som Benny i Olsenbanden er kendt og elsket af alle danskere. Men hvordan bruger Morten Grunwald sin stemme på teaterscenen i dag? Og hvorfor er han fortsat forelsket i Samuel Beckets absurde teaterunivers, som han har dyrket lige siden han første gang så forestillingen Mens vi venter på Godot? Det vil han måske løfte sløret for, når han er min gæst her i Kunstnermødet på DK4. Mit navn er Anne Middelbo Christensen. Jeg er nysgerrig på, hvordan kunstnere skaber deres kunst. Velkommen, Morten Grunwald. Du har haft mange roller. Du er skuespiller, men du er også instruktør, og du har været teaterchef først på Bristol Teateret, og så bagefter på Østre Gasværk, som du fandt på at omdanne til teater.
Først Betty Nansen.
Og først Betty Nansen, undskyld. Ja, det er jo en lang liste her.
Ja.
Det, jeg egentlig vil gå på, det var, når du er i rollen som skuespiller.
Ja.
Hvor god er du så til at adlyde din instruktør?
Hvis han er god, så er jeg 100% lojal. Og hvis han ikke kan strikke en strømpe, så må jeg selv finde ud af det.
Okay. Så det vil sige...
Men altså, jeg har været ude for mange, mange gode instruktører. Så det har aldrig været noget problem. Og hvis der har været forskellige opfattelser, så er det en dialog, ikke? Og så skal man jo have så gode argumenter og så god en oplevelse af situationen, at det bliver accepteret. Jeg har aldrig været ude i fysiske kampe.
så hvad gør den gode instruktør over for skuespillerne?
Altså det, der interesserer mig, det er jo altid, jo bedre et værk er, jo mere interesseret er jeg i at forløse det værk, sådan som dramatikeren har forestillet sig det. Og det, jeg kalder en god instruktør, han er lojal over for de tanker. Ikke? Det er jo mere og mere sjældent i vores dage, fordi det er jo som om, at de nye instruktører, når de får fat i et gammelt mesterværk, det er Tjekov eller Shakespeare, så skal de vise, hvor gode de er, så laver de det simpelthen om. Altså, der har været nogle Shakespeare-eksempler i denne sæson, som har været rene maltraktioner af mesterværkerne, som ikke har haft en pind med dem at gøre. Det er en travesti og en bearbejdning af den instruktør. Nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men det bryder jeg mig ikke om. Altså, det har jeg svært ved at engagere mig i. Jo bedre et værk er, jo bedre dramatik, jo mere spændende. Det er det samme med Mozart og med Beethoven. Altså det er at forløse det, der står i partituret, og det komponisten har ønsket og forestillet sig hørt, når han har lavet det. Man laver ikke om på en symfoni af Mozart, eller en koncert, en obo-koncert, eller en blæserkoncert. Det har jeg ikke oplevet i hvert fald. Jeg kunne ikke forestille mig. Der er måske nogen ekstreme, der prøver at lave noget rockhalløj ud af det, men det er heldigvis ikke noget, man behøver at fordybe sig i.
Men det vil sige, når du sidder med et manuskript, så sker du ikke replikkerne, så holder du dig til præcis som de er skrevet eller oversat fra den oprindelige.
Jeg kan godt lave om på en replik, hvis den... Altså Godot, som jeg har lavet så mange år siden 73, der er det ligesom om, man jagter hele tiden den der vidunderlige sprogtone, den Beckettske musik, der er i hans dialog. Ikke?
Ja, fordi det er jo altså Beckett stykke, mens vi venter på Godot, som du i høj grad har været med til at sørge for at blive kendt og set i det her land. Hvad er den der Beckettske sprogtone?
Han er en stor sprogkunstner og en sprogbegavelse, ikke? Altså det er jo også karakteristisk. Det er en irsk akademiker, født i Dublin, og så flytter han til Paris Og han har selvfølgelig kunnet fransk, det har han lært på universitetet i Dublin, men altså, han tilegner sig det sprog og skriver sit første stykke, altså Godot blev skrevet på fransk, ikke? Og det er sjældent, men han var en stor seende, vidende kunstner. Han var så vidende, at han hævdede, at han ikke anede en skid. Han sagde, jeg ved ikke, hvornår livet begynder. Personligt venter jeg stadig.
Men netop hans skuespil var jo det, vi sidenhen har kaldt absurd teater. Altså det brød med hele det der realistiske teater, som ligner meget det, man ellers kan se på film. Hvad er det kan, det der absurde?
Jamen altså, for mig er de ikke absurde, de stykker. Det er verden, det er livet, der er absurd. Okay. Men altså den måde, han laver Godot-historien på, altså to vagabonder, der sjosker rundt dagen lang og venter på en mand, der har lovet dem at komme, og som aldrig holder sit løfte og aldrig dukker op. Til gengæld kommer der en anden spankulerende fyr med sin slave. Og det er så udsøgt komponeret og så spændende, og så har det altså en vedkommende menneskelighed. De karakterer, vi oplever, altså de to Gogo, og det er det perfekte par, det er de perfekte modsætninger. Altså Rasmus modsat skeptikeren Estragon, som altså hans første replik i stykket, det er gjaller ud over som en overskrift. Det han har ondt, det går ondt i fødderne, i skoen. Skoen trykker, der er noget, der trykker, det er støvlen, og den forsøger han at få af tre gange, og det lykkes ikke. Og så udbryder han der, der er ikke noget at gøre. Og det er ligesom altså også noget, begge har erkendt. Der er ikke noget at gøre, du er født over en grav, og et øjeblik stråler lyset, og så er det nat. Men altså sådan er Gogo, han er skeptiker og realist, og de hans modsætning er drømmende, fabulerende, positiv, og det er altså det perfekte par. Og de samtaler, de dialoger, der opstår mellem de to karakterer, det er så fyldt med vedkommende menneskelighed. Du genkender dig selv, genkender situationerne, og så det krydder med en vidunderlig humor, altså. Man troede i begyndelsen, at det var noget meget gråt og højpandet fortænkt, men det er livlig musik, altså, og fyldt med en vidunderlig humor. Og det er det, der for mig er ambitionen, at frigøre det og få skuespillerne, også hvis jeg selv spiller i det, altså komme ind i situationen og få defineret fraseringen og rytmen. Det.
Og det lyder let, og det er hundesvært.
Det er spændende, siger jeg. Altså, okay. For nogen er det svært, men for den, der... Altså, vi er jo forskellige indrettet. Nogen er meget musikalske og kan tælle, ikke? Altså, jeg er ikke så god til at tælle som Pierre Palten og Søren Pilmark, men jeg kan høre, og jeg kan også... fornemme og finde rytmen, der er en dialog, ikke? Som er meget, meget, meget vigtig.
Den seneste opsætning, du lavede, mens vi ventede på Godot, var på Folketeateret i 2013, og vi har fået lov at vise nogle billeder fra Folketeaterets opsætning. hvad ønskede du særligt med den opsætning? Fordi der må have været nogle ting, du har ville raffinere yderligere i forhold til de andre gange, du har arbejdet med stykket.
Altså, jeg synes, det var det perfekte par, Asholdt og Lohmann, de to gange Jesper. Asholdt var skøn som en Rasmus modsat og en skeptiker. Når de forsigtigt siger, er du sikker på, at vi var her i går? Det har jeg aldrig sagt. Altså den tone og den musik, der var mellem dem, var fantastisk at bygge på.
Men det handler også om musikalitet. Lohmann, Jesper Lohmann og Jesper Asholdt fik du sammen til at spille. Hvordan var det?
Jamen altså, det er jo først og fremmest, så er det to meget musikalske drenge, ikke, som var med på at finde ind til rytmen i den bækkeske musik. Så, og det samme galt Stig Rosten og Søren Bank. Så det var en udsøgt oplevelse, strabasiøs, men altså vi nåede det er jo altså det er jo ikke altid let at nå frem til det simple og enkle og få det til at swinge, men vi var udholdende, og jeg synes også vi har lov at sige, at vi nåede langt med det. Men de var skønne at arbejde sammen med. Men de har jo vist deres musikalitet på mange andre. Det var lige før, at hvis vi havde fået Kjell Haik med, så havde det været helt Fort Jacks. Men vi ville ikke byde Kjell Haik at spille Lucky. Vores Bang, han var jo også suveræn i den rolle.
Ja, meget som mystisk slavemenneske.
Ja, ja, altså, og så det der nedsmeltet universitet, akademiker, miljø med alt ophobet i hans hjerne, der blev sluppet ud sådan i små eksplosioner. Det er en fabelagtig og meget kompliceret rolle, men altså han forløste lysende, synes jeg.
Men den her balance mellem det i virkeligheden dybt tragiske og fuldstændig meningsløse sorte, og så det vanvittigt morsomme. Hvordan fandt du den?
Nå, men altså, alt sådan noget, det finder jeg i teksten. Først og frem, og så i mig selv. Altså, hvis jeg swinger sammen med det og begriber det, så er det det, jeg arbejder ud fra. Jeg arbejder strategisk på nogen måde. Jeg arbejder intuitivt, instinktivt med øret og det øvrige sansapparat.
Ja,
og så
ja.
Får det briste eller bære.
Men det bar jo så, og det var skønt. Jeg læste i din erindringsbog Min tid i gule sokker, som jo ikke mindst handler om den skønne tid med Olsenbanden-optagelserne, at I tre i Olsenbanden åbenbart havde arbejdet meget intuitivt. Du skriver noget med, at I brugte jeres instinkter, og I prøvede ikke en masse inden. Altså at du og de andre to i Olsenbanden arbejdede sådan meget ud fra jeres spontanitet. Men hvordan?
Jeg blev spurgt, om vi prøvede meget og diskuterede karaktererne og situationerne, inden vi skulle lave. Det gjorde vi aldrig, altså, fordi vi var i universet, og det vi arbejdede med, det tog vi i manuskriptet og i os selv. Ikke? Og så startede vi ellers pingpongen og blev inspireret og stimuleret af det.
Så dengang, der var det Erik Balling, der var instruktør.
Ja.
Men så han kom med et bud, og så fåede I bare resten til selv, eller hvordan?
Nej, jeg vil ikke sige, at han kom med et bud. Han gav os jo et fuldt færdigt manuskript. Der blev aldrig rettet et komma i hans manuskripter. Han instruerede i scenesat sin film i skrivemaskinen. Og vi lærte hurtigt at decifrere hans partitur.
Ja.
Og det vil sige, at altså, når vi kom og skulle lave en scene i Kjeld og Yvonnes køkken eller i deres stue, så stod der, hvor vi sad eller hvor vi kom ind. Og hvis det var eksteriør og ude og skulle i krig med bøffen eller sådan noget, så var det beskrevet omhyggeligt. Altså. Og de blev så måske lige repeteret af Balling, det her entréer og positioner og så videre. Og så gav vi ham et bud, og jeg synes, det var aldeles ukompliceret, altså. Det var en fryd. Det var en ferie, vi havde det skønt.
Men der er jo også en lethed over de her film, som ja, som smitter tilskueren umiddelbart. For mig hænger det rigtig meget sammen, når jeg ser på dig i Olsenbanden-filmen, med din stemme, din stemmes klang, fordi den har sådan noget fandenivoldsk i sig. Hvad har instruktører gjort ved din stemme gennem årene for at passe på den? Ikke nok. Okay, så hvad skulle de have gjort?
Nej, men altså, jeg synes personligt samtidig kan den blive lidt for tenoral, og vil gerne have den længere ned og give den noget.
Men det er et meget fint udtryk, men det vil
bare sige... Det der pengene ligger, sagde Bing Crosby. Nå, men det er altså den der veloplagthed, altså den var et must, altså det var det, der blev etableret om morgenen, når vi mødte i Valby, og blev holdt i live dagen igennem, altså fordi det var faktisk kun sjovt, hvis man fik etableret den veloplagthed og spilglæde og pingpong. Så var det sjovt at spille tennis.
Ja, og det er jo så det, man kan mærke.
Ja, vi bliver også forkælde med nogle gode historier, nogle vanvittige situationer. Den ene mere skør og finurlig, ofte udtænkt af Henning Bahs, ikke, og redigeret af Balling. Altså, det var ikke noget, vi tænkte på, da vi lavede det andet, end at det var en fryd. Men at det skulle gå hen og blive kult at leve, altså sådan 50 år efter, det siger noget om den kvalitet, som de to drenge, Balling og Bas, har haft som fortæller og kompositører.
Og helt ned i kropssproget. Altså, der er jo sådan det der med at lave en Benny. Det er, når man laver det der ekstra trin, når man går hen ad gaden. Var det dig selv, der opfandt det? Var det Balling? Hvor kom det der lille hop fra?
Det var sgu ikke Balling. Han dansede ikke for. Nej, altså det kom ud af situationen og ud af manuskriptet over mig selv. Og jeg kan huske, det den første gang, det kom, det var... vi havde taget røven på en tankpasser, for at sige det pænt, og fået fyldt vognen op uden at betale, og så på vej hen til bilen. Kjeld sad derinde, og så Egon og jeg, så lige inden vi satte os ind, så kom det der, det var gået skide godt, ikke? Og da Balling havde set prøverne om aftenen, så kom han næste dag og sagde, det du lavede der, det må du aldrig holde op med. Så det var altså den der karakter, altså. Han var jo en meget dansant krops... levende karakterer, ikke? Altså, ikke noget hængehoved, eller... det havde han jo hjemmefra. Hans mor, der var danslærer, fru Fransens Dansinstitut i Valby, der ville han gerne have været med, men altså, det kunne han ikke, for han kunne ikke tælle, han kunne ikke gå til. Så blev han medlem af Egons bande i stedet for.
Sådan. Det er historien.
Ja.
Her for nylig har du spillet 3 gange Beckett, ja, som er noget helt andet, må man sige. Det er 3 enakter af Beckett. Du har instrueret den ene, og du spiller selv i den anden, i den, der hedder Hvad Jo.
Ja.
Og det har været spillet ude på Østergasværk i gang i øjeblikket. Du sidder på en seng med siden til publikum, og publikum ser dit ansigt, fordi der er et kamera på dit ansigt undervejs.
Der bliver projiceret op på et bobinet-fortæp, så man har ham siddende, og så har man et nærbillede af hans ansigt, så man kan gå på opdagelsen.
Ja.
Og det er... Liam Neeson har spillet det i New York. Han kalder det verdens længste lyttebillede. Det tager 20 minutter, altså. Det er en mand, der sidder og er plaget af sin dårlige samvittighed og sin fortid, og en kvinde, han har svigtet og måske været skyld i hendes selvmord. Og det er en stemme, der kværner ind i hans hoved. Ja, det hører man altså. Det er Ulla Henningsen, der laver den stemme vidunderligt, altså. Og fordi i det øjeblik, hun begynder at kalder Joe, så er jeg altså med, og så er det en fryd at føle hende, og det er jo en blanding af noget, han har sagt, og noget, han selv opfinder, og noget, hun har sagt, altså, men hun chaser ham ubønhørligt, og ender med at gøre ham mør. Men det er også sådan et kig ind i et af Beckets yndlingstemaer, mandens dårlige samvittighed.
Ja. Og du fik i hvert fald spillet sådan, så jeg meget troede på den her samvittighed, men også at jeg blev meget rørt over det. Hvordan fik du udtrykt alle de her ting? Fordi du siger jo ingenting, du lytter bare. Så vi ser egentlig bare ansigtet, dit ansigt.
Det er noget med at give sig hen i situationsfornemmelsen, hvis man har situationsfornemmelsen. Og det er en forudsætning i denne her. Men for mig der er der også et stykke installationskunst af Beckett, altså fordi han har skrevet det for TV. Han har aldrig, mens han levede, forestillet sig, at det skulle op på scenen og laves på den her måde, som er en genial idé. Og det er en mand, der hedder Atom Erogan, der har fundet på det. Men jeg synes, det er fuldstændig i Beckett's ånd, altså, at han går ind i et rum, hvor den mand sidder og tumler med sin dårlige samvittighed, og så kravler han ind i et nærbillede, som han projicerer op på et bobinet fortæppe. Så det er et stykke installationskunst også, altså det er meget smukt billedvidt, og det er også en af Beckets karakteristiske særpræg. Hans visualiseringsevne, altså Godot er, som vi talte om før, meget nøje beskrevet en landevej, et træ og en sten, og himlen, kigget ud i universet, hvor natten kommer og månen står op, og slutspil, altså den der forfærdelige, grå, forladte bygning, hvor der kun er hamstol og Kloffs trappestige og to vinduer, et ud mod vandet og et mod søen, og en lille dør ned til Kloffs køkken, hvor han står og kigger ind i væggen.
Ja, det er rå universer, men nu må jeg jo lige her til sidst spørge dig lidt om din seneste store filmrolle, nemlig Stille Hjerte. Fordi det er jo også en lukket verden, kan man sige. En barsk historie om en mand og en kvinde, og hun er meget syg og ønsker i virkeligheden at gøre det hele forbi.
Ja.
Der spillede du meget, meget afdæmpet og med meget få sådan ydre virkemidler. Mm. Hvordan fandt du
den? Jamen, jeg så situationen, som jeg i øvrigt havde mange problemer med, fordi den der situation, altså at denne her pige beslutter, at hun vil afslutte sit eget liv, fordi hun har den der fuldstændig forfærdelige sygdom, amyotrofisk lateral sklerose, altså som ender med, at man ligger i en jernlunge og hverken kan det ene eller det andet. Og det vil hun undgå, altså hun vil slutte i. Og derfor laver hun en weekend, hvor hun inviterer børn og barnebarn. Og det tænkte jeg, det vil jeg aldrig kunne, altså holde masken i sådan en vir, men det var skide godt dramatisk. Og så vil jeg sige, altså den der karakter var spændende at indleve sig i, fordi man var jo læge. Han var professionel og vidste, hvad den sygdom handlede om. Og han kendte sin kone, og han kendte sygdommen. Og derfor er han loyal over for hende, og hvad skal jeg sige, ikke bakker hende op, men støtter hende og forstår hende stille og roligt. Og slutningen, hvor han efter aftale, hvor hun lægger sig på sengen, og han går ud og tager de piller, hun skal have, det gør han altså uden hvad skal jeg sige, nogen teatralsk dramatisering. Det gør han stille og roligt. Og lave den afsked, og det synes jeg, han gør fantastisk smukt, og det var det, jeg levede mig ind i, altså, og oplevede, ikke? Og så lod jeg rollen spille sig selv.
Men sådan, så vi andre også godt kunne se, at den her mand gjorde det, fordi han havde aftalt det. fordi han var en god kammerat, fordi han elskede hende, fordi han var læge.
Og netop fordi han forstod, han ønskede ikke at sidde ved sin kone i en jernlunge og ikke have nogen. Han ville hellere tage afsked med hende, mens hun var her. Mm-hmm. Men det er jo et fantastisk spændende og aktuelt spørgsmål, og det var også det, der var en stor ting ved filmen, altså. Og så den måde Bille og alle de andre forløste på. Altså, det var meget, meget, en meget, meget vedkommende og fantastisk oplevelse at være med i.
Så fra den slags fuldstændig håndgribelige ting til det til begge teater inde på scenen, som på mange måder er mere stiliseret og abstrakt på nogen mene, eller eksistentialistisk. Men du spænder meget vidt, og jeg må i hvert fald sige mange tak, fordi du ville komme med her i DK4 i dag.
Jamen, tak, fordi du vil se mig.
Det var kunstnermødet på DK4. Her inviterer jeg kunstnere ind for at tale med dem om, hvordan de skaber deres kunst. Forfattere, billedkunstnere, musikere, lysdesignere, og nu her altså Morten Grunwald. Tak fordi du så DK4.